nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenie njerëzore. Zyra administrative e Kosovës në pjesën veriore shihet në mënyra të ndryshme nga serbët e atjeshëm. Analistët thonë se mesazhet e Stefan Fylës për Maqedoninë duhet të kuptohen seriozisht nga autoritetet në këtë vend. NATO-ja thotë se vendimi për pezullimin e operacioneve të përbashkëta me forcat afgane në Afganistan është i përkohshëm. Kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney është zënë duke bërë komente që nuk ishin elegante. E përditshmja International Herald Tribune e botoi artikullin Një vizion i ri i Evropës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia do të vendosë për politikën e mëtej rreth Kosovës pas mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nëse Brukseli këmbgul për njohjen e pavarësisë së Kosovës, qytetarët do të vendosin, shkruajnë mediat serbe. Duke cituar burime në presidencë, mediat shkruajnë se kreu shtetëror është i vetëdijshëm se politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian është ndeshur për muri pas kërkesave të Gjermanisë që Serbia të vendosë marrëdhënie të mira ndërfqinësore me Kosovën. Nëse vihet kusht i hapur që Serbia faktikisht ta njohë Kosovën, Kosovën për të vazhduar integrimin në Bashkimin Evropian, nuk përjashtohet mundësia që në Serbi të mbahet referendumi me pyetjen Kosova ose Evropa, theksojnë mediat e atjeshme. Komisioni Evropian ka vlerësuar si të kufizuar përparimin që ka bërë Serbia në integrimet evropiane dhe nuk do t'i rekomandojë në mënyrë eksplicite Këshillit Evropian që t'i ja Beogradit datën e negociatave të antarësimit, shkruan në numrin e sotëm të përditshmja serbe Danas. Gazeta shkruan se në raport do të figurojnë kushtet para së gjithash në lidhje me Kosovën. Koalicioni udhëhequr nga NATO në Afganistan tha se vendimi për të pezulluar operacionet e përbashkëta me forcat afgane është i përkohshëm dhe është si reagim ndaj kërcënimit aktual. Vendimi vjen në kohën kur janë shtuar vrasjet e forcave të huaja nga ushtarët apo policët afgan që në fakt janë infiltruar nga kryengritësit Taliban. Ndërkohë, sot një makinë bomb ka shpërthyer në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Kabulit. Policia afgane tha se sulmuesi ka shpërthyer eksplozimin pranë një furgoni që barte punonjës të huaj të aviacionit. Raport të fundit flasim për 8 shtetas të huaj të vrarë dhe një afgan. Të gjithë kanë qenë pilot civil që punojnë për kompani private, ka thënë zëvendës shefi i policisë në Kabul Daud Amin. Grupi afgan Hezb el-Islami ka pranuar përgjegjësinë për sulmin. Ai ka thënë se sulmi ka gjenë përgjigje ndaj filmit që fyen Islamin. I dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Lagdar Brahimi, ka takuar përfaqësuesit e refugjatëve sirian të strehuar në një kamp në Hataj të Turqisë. Ky është kontakti i parë i Brahimit me refugjatët sirian prej se këtë muaj ka marrë postin e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe. Rreth 1300 sirian ndodhen në kampin Altinozu, ndërsa një total prej 250.000 banorësh janë larguar nga dhuna e cila ka shpërthyer 18 muaj më parë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Leon Panetta, ka vizituar Pekinin duke kërkuar qetësimin e tensioneve në mes të Japonisë dhe të Kinës për shkak të një kontesti mbi një grup ishujsh. Panetta bëri rithirje për kontakte më të mëdha në mes të zyrtarëve të qeverive për të reduktuar potencialin për keq interpretime. Ndërkohë, si pasojë e tensioneve, tri kompani japoneze të makinave, Honda, Nissan dhe Toyota, kanë pezulluar prodhimin në fabrikat që gjendën në Kinë, ndërkaq sot në 100 qytete të Kinës janë zhvilluar protesta anti-japoneze. Një grupi gazetarëve bielorus dhe ndërkombëtar janë arrestuar dhe mbajtur për disa orë sot në Minsk. Zyrtarët në rroba civile kanë ndaluar gazetarët e agjencive Reuters, Associated Press, televizionit gjerman CDF dhe të mediave lokale, derisa po mbulonin një aksion publik të lëvizjes opozitare Tregoje të Vërtetën, e cila bën thirrje për bojkotim të zgjedhjeve parlamentare të 23 shtatorit. Një gjykat franceze ka ndaluar revistën Closer nga publikimi më tej me fotografive gjysmë më lakurisht të gruas së princit William. Vendimi i gjykatës urdhëron revistën që t'i dorëzojë të gjitha fotografitë dukeshës së Cambridge-it të përfaqësuesit të çiftit mbretëror brenda 24 orësh, derisa për çdo ditë vones do të xhobitet me nga 10.000 euro. Fotografitë tashmë janë përhapur në mas të gjerë në internet derisa janë shtypur nga gazeta irlandeze Daily Star dhe revista She e Italis. Metropolia e Shkodrës, Sapës dhe Lezhës shpallëson dekretin që shkishëron të gjithë katolikët shqiptar që kryejnë vrasje në kuadër të gjakmarrjes, njoftojnë mediat shqiptare. Fenomeni gjakmarrjes i shtrirë më së shumti në zonat veriore të banuara nga shqiptarët katolik, si dhe rritja e rasteve të vrasjes për gjakmarrje kanë sjellë reagimin ekstrem të kishës katolike. Dekreti është për të gjithë ata që vrasin apo marrin gjak, citojnë mediat, një njoftim për shtyp ku përmenden rastet e ndodhura së fundmit të gjakmarrjes. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Liru, një amal Ana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenie njerëzore. Me këtë rast është thënë se këtë vit vëmendje posaçme do t'i kushtohet vetëdijsimit në rastet e shfrytëzimit të fëmijëve. Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë thanë se luftimi i trafikimit me qenie njerëzore është prioritet i Bashkimit Evropian në gjithë botën. Për Kosovën thuhet se është vend i origjinës, vend de tranzit, por edhe destinacion për trafikim me qenie njerëzore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë thonë se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë shqetësues për vendin. Në nisjen e muajit kundër trafikimit me njerëz në Kosovë u theksua nevoja për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave përgjegjës në luftimin e kësaj dukurie. Kosova thuhet se vazhdon të jetë një vend tranzit për trafikim me qenie njerëzore në Ballkan. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se luftimi i trafikimit me qenie njerëzore është prioritet i Bashkimit Evropian në të gjithë botën, ndërsa avurin e dukje, interesimin e BE-s për ta luftuar këtë fenomen edhe në Kosovë.
The EULEX mission works hand in hand with Kosovo Police.
Misioni i EULEX-it punon krah për krah me policinë e Kosovës dhe njësitë e saj kundër trafikimit me qenie njerëzore në luftimin e këtij krimi. Vlerësimet e fundit tregojnë se Kosova jo vetëm që është bërë vend i origjinës dhe vend tranzit, por është bërë edhe vend i destinimit për trafikim me qenie njerëzore, theksoi ai për të shtuar se përmes fondeve të ndryshme Bashkimi Evropian mbështet Këshillin dhe zyrën e koordinatorit në kombëtar në dizajnimin e politikave dhe mjeteve për rritjen e efikasitetit në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore. Kurse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se dukuria e trafikimit me njerëz në vend kërkon një vëmendje të veçantë për ta luftuar.
Ne jemi të njohur me ashpërsinë e fenomenit të trafikimit njerëzor, që vendi ynë po përballet dhe i kemi kushtuar vëmendje të veçantë. Qeveria e Kosovës dhe aktet e tjerë duhet të përqendrohen në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Nga analiza e bërë rezulton se me gjithë përparimet e bërë në hartimin e ligjeve për të parandaluar dhe luftuar trafikimin me qenie njerëzore, Kosova duhet vazhdoj me gjitha kapacitetet institucionale luftimin e trafikimit me qenie njerëzore.
Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2011 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim destinacion dhe ndoshta dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit për seks, si dhe për fëmijët që i nënshtrohen lypjes së detyruar. Qeveria e Kosovës është thënë raport nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë, ajo po bën përpjekje domethënëse për të arritur këtë, është thënë mes tjerash në raport. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, tha të martën se trafikimi është krim i lig, prandaj duhet shumë punë, sidomos në kapjen e kriminalëve.
There is always more work to be done, however. Strong police investigations.
Gjithmonë mbesin edhe shumë gjëra për të bërë. Hetimet e mirëfillta nga policia dhe përmirësimet në kujdesin ndaj viktimës s'kan kurfar domethënie nëse keqbërësit nuk ndiqen penalisht dhe nëse ata nuk dënohen për veprat e tyre kriminale, tha ajo. Kosova ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të forcimit të rendit, sigurisë dhe reformimit institucional, deklaruan zyrtarët e institucioneve kosovare duke shtuar se trafikimi me qenie njerëzore ekziston si një nga format e veçanta të krimit të organizuar me pasoja të rrezikshmërisë lartë për shoqërinë dhe shtetin e Republikës së Kosovës dhe rajonit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se megjithatë, në drejtim të zbatimit të strategjisë nacionale kundër trafikimit me njerëz, janë vrejtur disa ngjecje.
Ka pasur edhe ngjecje që në disa segmente të strategjisë së kaluar. Djecje ka pasur veçanërisht në objektivat e ndëshkimit të persona që merren me trafikim të qenjeve njerëzore. Pra e mbetet gjyqësori që ta përforcoj pak punën edhe në këtë drejtim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Kryeprokurorisë së Shtetit, prokurori Besim Kelmendi, theksoi se prokurorit janë duke dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim.
Prokurori i Shtetit ka dhënë një kontribut të madh dhe i ka dhënë një rëndësi të veçantë luftës dhe parandalimit të trafikimit me qenie njerëzore, duke u dhënë përparësi lëndëve të kësaj natyre, duke caktuar prokurorët e veçantë që përcjellin zhvillimin dhe gjendjen e trafikimit në Kosovë.
Ndryshe, në vitin e kaluar në prokuroritë e Kosovës janë ngritur akte akuzuese kundër 109 personave të përfshirë në vepra penale që lidhen me trafikim të njerëzve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Hapja e zyrës administrative në veri të Mitrovicës nga ana e qeverisë së Kosovës nga serbët e atjeshëm po shihet në mënyra të ndryshme. Shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiç, thot se ka 10 raste në ditë që qytetarët i drejtohen asaj për kryerjen e shërbimeve të ndryshme. Ndërkaq që te banorët serb ka bindje të ndryshme, përfshir edhe atë se nëse i drejtohen këtij organi, ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në veri të Mitrovicës, i vetmi institucion i formuar nga qeveria e që funksionon sa do pak, është zyra administrative e udhëhequr nga Adriana Hoxhiç. Kjo zyrë është menduar nga qeveria në Prishtinë që të jetë themeli i komunës së ri të Mitrovicës së Veriut, e cila aktualisht ka të punësuar 52 veta kryesisht nga pjesa veriore e qytetit. Hoxhiç thotë se qëllimi i zyrës është që të ofrojë shërbimet e nevojshme qytetarëve të kësaj komune.
Uglavnom dolazi ljudi iz jedan pozamašan broj onih koji traže posao kod nas.
Kryesisht vijnë njerëz që kërkojnë punë apo disa që interesohen se si të regjistrojnë bizneset e tyre, si dhe ka të atill që për regjistrim në organizatave jo qeveritare, thot Hoxhiç. Nga dita në ditë, vijon ajo shtohet numri i njerëzve që i drejtohen kësaj zyre, kurse i përgënjeshtron të gjitha deklaratat se për kryerjen e shërbimeve, qytetarët duhet të kenë orientime të caktuara politike.
Mi, znači, ne insistiramo da bilo koji građanin prihvati ne znam koju političku opciju.
Ne nuk insistojmë nga cili do qytetar që të përkrahë ndonjë opcion politik apo të distancohet nga bashkëpunimi me cilin do institucion në veri, pasi që kjo është një rast për secilin qytetar që të bëhet pjesë e vendimmarrjes në këtë komunë, thot Hoxhiç, duke shtuar se viktime këtyre propagandave kanë qenë kryesisht qytetarët. Ndërkohë banorët serb të kësaj ane shprehin mendime të ndryshme në lidhje me bashkëpunimin e tyre me këtë zyrë. Disa prej tyre bashkëpunimin me zyrën administrative e shohin si pranim të shtetit të Kosovës.
Tim institucion uopšte mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani, Srbe ne vidim i jan, sebe i svoj prijatelj ne vidim u tim institucijama nikakvi, mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije.
Në këto institucione mund të punojnë shqiptarët, bosnjakët, por nuk i shoh serbët që mund të punojnë aty, pasi që ne ende funksionojmë normalisht sipas ligjeve të Serbisë dhe nuk kemi nevojë për institucione të tilla të një komune të paqen, thot ky banor i Veriut të Mitrovicës me emrin Marko Bullajeç. Por gjendja rënd ekonomike dhe mungesa e zgjidhjes së problemeve të banimit shpesh i tekalon bindjet politike të disa qytetarëve, të cilët duan që në rënd të parë të kenë një strehim mbi kokë dhe të mos varen përjetësisht nga deklaratat premtuese që u vijnë nga shteti i Serbisë. Tomislav Vučković deri në vitin 2009 ka jetuar në ndërtesën e sindikatës, por e cila ishte rënuar dhe akoma nuk e ka zgjidhur çështjen e banimit. Në një gjendje të tillë ai thotë se do t'i drejtohet edhe shefes së zyrës administrative Adriana Hoxhiç për ndihmë.
Samo ti da znam dhe që da stane i drejtë. Ne mogu vise, ne mogu 4 godine.
Nuk më intereson nëse ka hapur Tadiqi apo Thaqi, mua më intereson Tadiqi se ku do të banoj dhe jetoj. U bën 4 vjet dhe nuk mund të pres më gjatë, thot ky banor me emrin Tomislav Vučković. Mungesa e pranisë institucioneve të Kosovës në veri dhe ndikimit që kanë strukturat e Serbisë atje, besohet se është një nga indikatorët që banorët serb të Veriut të refuzojnë organet e shtetit të Kosovës. Strukturat e atjeshme serbe besojnë se në një proces të ashëm bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, çështja e Veriut do të trajtohet në veçantin nga i cili proces presin se do të përfitojnë edhe politikisht, kurse ka edhe mendime se kjo pjesë do të mund të funksiononte ndarës nga Kosova apo me ndonjë status të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesazhet e komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Füle duhet kuptuar seriozisht nga ana e zyrtarëve të Maqedonisë, thon analistët. Si që raporton më tutje korespondentu ju në Shkupi, Suf Kadriu, analistet të Bekim Kadriu dhe Denko Malevski theksojnë se BE-ja nuk dëshiron të ketë të brenda shtetet të tjera që kanë probleme ndërretnike, dhe se në raport me Bulgarin duhet pasur kujdese që të mos shkaktohen provokime.
Kadri u thot se BE-ja nuk dëshiron radhët e saj shtete problematike, por demokraci të zhvilluara ku respektuon të gjitha të drejtët e bashkësive etnike.
Çdo krizë të them politike që ekziston, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtetet tjera, Unioni Evropian e përcjell atë. Dhe normalisht që shprehin shqetësime, për shkak se Unioni si union i shteteve nuk dëshiron brenda shtete të reja që kanë probleme ndëretnike. Dhe dhe në ato kërkojnë dëshnim brenda shtete ku ekziston një stabilitet politik, ku të gjithë qytetarët janë të barabartë, gëzojnë të drejtat barabarta, ekziston dhe respektohet parimi i sundimit të ligjit.
U shpreh Kadriu, komisioneri për zgjerim i BE-s Afyle gjatë vizitës në Shkup, ka përshëndetur hapat e ndërmarrë në drejtim të përmbushjes së kriterëve nga dialogu aderuese BE-Maqedoni, që është i pari i këtij lloji me një shtet aspirant për antarësim në Bashkimin Evropian. Por Afyle gjithashtu ka përmendur edhe kriterin kryesor që duhet zgjidhur, kontestin me drejtim për çështjen e emrit. Profesori universitar Bekim Kadriu thot se pikërisht mos zgjidhja çështjes së emrit edhe këtë vit do të pamundësoj marrjen e datës për vendimin e bisedimeve për antarësim, pavarësisht faktit se tani disa vite me radh Maqedonisi përsëritet të statusi i shtetit kandidat për antarësim. Ndërsa duke komentuar pritjet e kryeministrit të Gruevskis se megjithatë raporti i këtij viti do të jetë pozitiv, ai u shpreh.
Mendoj që kryeministri e përmend datë me qëllim që t'u tregon qytetarëve se ekziston ndonjë shpresë. Vetëm atë, negociatat, fillimi i negociatave, data për fillimin e negociatave fare nuk përmenden në institucionet e Unionit Evropian dhe nuk do të ketë derisa zgjidhet kontesti i emrit. Mendoj se kjo është shumë e qartë.
Theksoi Kadriu, ndryshe komisioneri për zgjerim Stefan Fylle në pyetjen e Evropës së Lirë foli edhe për kompleksitetin e raporteve me Bullgarinë, që sipas tij në BE-shëm shpesh edhe po flitet. Ai kërkoi nga institucionet të zbatimin e politikës së fqinjësisë së mirë me të gjitha shtetet. Kjo nga qarqet analitike vlerësohet si mesazh për raportet e mira me Bullgarinë, e cila pas disa problemeve në raportet ndërshtetërore ka paralajmëruar mundësinë e bllokimit të procesit integrues. Denko Malevski, ishte ministër i jashtëm, thotë se porositë këtylla duhet kuptuar seriozisht.
Soglet na faktot deka i Bugarija e vnatre vë Sojuzot, znaqë je na masëta koga se nosët od lukite.
Duke marë parasysha faktin se dhe Bulgaria është brenda Unionit, pra është në tavolinën ku merret vendimet dhe se zyrtarët e lartë të BE-s duhet të përfaqësojnë interesat e antarëve të tyre, është mos e sigurt se mund të vazhdoj trendi i kushtozimeve. Por që kjo të mos ndodh, ne duhet të mos e shkaktojmë provokime. Thot Malevski duke shtuar se si Greqia ashtu edhe Bullgaria kontestojnë identitetin Maqedonas.
Etnite osporuat postarata historia.
Njëra palë, greket kontestojnë historin më të hershme, të tjeret bulgarët e shojnë më ndryshe historin më të re. Ato janë late në kontestimin e identitetit Maqedon, por në të njëjtën kohë dhe rivale për ndikimin e tyre më të madh në Maqedoni, thot Denko Malevski, ishte ministri i jashtëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kandidati i Republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është zënë se si në një video u thot të donatorve të pasur se gati gjysma e të gjithë amerikanëve që besojnë se ata janë viktima kanë të drejtë për mbështetje zemërgjër nga qeveria. Më tutje në video zoti Romney thekson se si kandidat për shtëpinë e bardhë, puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Në konferencën për shtypë mbrëm vonë, zoti Romney pranoi se komentet e tij nuk ishin elegante. Fushata e presidentit Barack Obama menjëherë ka reaguar ndaj këtij zhvillimi. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është përballur me një dhimbje të re të kokës. Në një video që ka dalë në publik, Romney është kapur duke u thënë donatorëve të pasur se pothuajse gjysma e amerikanëve besojnë se janë viktima. Janë 47% e qytetarëve që do të votojnë për presidentin, janë 47% që mbështesin atë, që janë të varur nga qeveria, që besojnë se janë viktima, që besojnë se qeveria ka përgjegjësi për të kujdesur për ta, që besojnë se kanë të drejtë në kujdesin shëndetësore të tjera, ka thënë Romney. Sipas tij, 47% e amerikanëve nuk paguajnë as tatime në të ardhura. Dhe si kandidat për shtëpinë e bardhë, Romney ka thënë se nuk është punë e tij të shqetësohet për këta njerëz.
is not to worry about those people. I'll never convince them.
Puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Un kurr nuk do t'i bind ata se duhet të marrin përgjegjësi personale dhe të kenë kujdes për jetët e tyre, ka thënë ish guvernatori i Massachusettsit. Fushata e presidentit Barack Obama ka marrë menjëherë videon nga revista Mother Jones. Aleatët e presidentit e kanë cilësuar videon si shokuese. Është vështirë të shërbesh si president për të gjithë amerikanët kur ju përçmoni gjysmën e kombit, ka thënë udhëheqësi i fushatës së Obamës Jim Messina. Sipas tij, pamjet do të vënë edhe më shumë në pah pa aftësinë e Romnit për të kuptuar shqetësimet e amerikanëve të zakonshëm. Në konferencën për gazetar, Romni nuk ka kontestuar vërtetësinë e filmimit të fshehur. Ai ka bërë përpjekje të sqarojë deklaratet e tij, por nuk ka kërkuar falje.
The president believes in what I've described as a government-centered society.
Presidenti beson në ato që unë kam përshkruar si shoqëri të qeverisë, ku qeveria luan rol shumë të madh, kujdeset për shumë nevoja të individëve. Ndërsa unë besoj në nisma të lira, në shoqëri të lirë individuale, ku njerëzit që ndjekin ëndrat e tyre janë në gjendje të punësojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë ekonominë më të fortë në botë, ka thënë Romni. Kandidati republikan përkundër kësaj ka pranuar se komentet e tij nuk kanë qenë elegante. Revista Mother Jones ka sqaruar se filmimi ka ardhur nga Florida, duke ruajtur identitetin e autorit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij republikan Mitt Romney do të përballen në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Sondazhet e fundit tregojnë Obamën me një epërsi të lehtë ndaj Romneyt.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për të ardhmen e Evropës. Në artikullin me titull Një vizion i ri i Evropës, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle dhe ai i Polonisë Radek Sikorski postjerash shkruajnë se ambicjet janë të sigurohet se Evropa e luan një rol global që korespondon me fuqinë e saj ekonomike. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. A nuk jeni të lodhur nga leximi dhe dëgjimi i lajmit që thekson gjendjen e mjerueshme të Bashkimit Evropian dhe për shkatrimin e pashmangshëm? E shtrojnë pyetjen autorët e shkrimit në International Herald Tribune dhe përgjigjen se ata janë të lodhur dhe se Bashkimi Evropian do të kaloj nëse veprohet tash. Së bashku me ministrat e tjerë të jashtëm në grupin Evropa e Ardhshme, ne e kemi finalizuar raportin se si të kapërcehet kriza, shkruajnë ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Polonisë, përkatësisht Guido Westerwelle dhe Radek Sikorski. Sipas tyre duhet të reformohet të Bashkimi Ekonomik dhe Monetar, të trajtohet të ndryshimi struktural dhe të rritet aftësia konkurruese. Ne ftojmë për fuqi më të mëdha në nivelin e BE-s për ta mbikëqyrur buxhetin e shteteve anëtare, që koordinimi ekonomik ndërmjet shteteve anëtare në fushat që janë çelësi për rritje dhe aftësi konkurruese të bëhen më tepër obliguese dhe për ndërtimin e një mekanizmi efektiv mbikëqyrës për banka. Ne po ashtu besojmë se mekanizmi evropian stabilizues duhet të zhvillohet me tutje në Fond Monetar Evropian, shkruajnë Westerwelle dhe Sikorski. Për implementimin e këtyre hapave që nënkuptojnë më tepër fuqi në nivelin evropian, mund të vazhdohet vetëm nëse këto veprime janë të legjitimuara në mënyrë demokratike. Kriza në eurozonë buron pjesërisht nga arkitektura me tmeta e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar. Disiplina buxhetore është çelës për forcimin e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar. Një mekanizëm për të siguruar se të gjitha vendet anëtare u nënshtrohen rregullave është esencial. Politika fiskale e shëndoshë dhe buxhetet e balancuara janë diçka që duhet të kuptohet si domosdoshmëri, shkruan gazeta. Kuptohet se konsolidimi nuk duhet të lejohet ta pengojë rritjen. Shpirti i solidaritetit, aq i afërt me kulturën tonë evropiane, duhet të mbizotrojë pasi ne jemi në këtë së bashku. Ne të gjithë kemi përfituar nga bashkimi në një mënyrë ose në tjetrën. Ne jemi donatorët më të mëdhej të ndihmës së zhvillimore në botë. Ta ndihmojmë tash po ashtu edhe vetveten, shkruajnë Radek Sikorski dhe Guido Westerwelle. Përgjigja për enigmën aktuale është më tepër Evropë e jo më pak. Pra, një Evropë me më tepër aftësi garuese, më rezistuese ndaj krizave ekonomike dhe më e bashkuar në ballafaqim me sfidat e globalizimit. Më tepër Evropë me institucione të fuqishme nënkupton Evropën me një treg të vetëm të vërtet, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Megjithatë, prioriteti ynë duhet të jetë euroja. Ndalja krizës është përgjegjësia jona dhe ne do të angazhohemi në të. por mbi këtë ambicie është që të sigurohemi se Evropa e luan një rol global që korespondon me forcën e saj ekonomike, shkruajnë Westerwelle dhe Sikorski në International Herald Tribune. Do të duhet kohë për motivimin e shtetasve për implementimin e reformave të këtilla, por ajo që do të ndihmoj është që atyre tu jepet perspektiva, vizioni. Ky është vizioni ynë, që Evropa të jetë aktor i fuqishëm dhe lider global. I duhet edhe ndërtimi fuqishëm institucional, një sistem efektiv për ndarjen e autoriteteve. Po ashtu i duhet presidenti zgjedhur direkt i Komisionit Evropian, i cili personalisht i nominon antarët e qeverisë evropiane të tij, pastaj duhet një parlament evropian me autoritet që ta iniciojë legjislacionin dhe dhoma e dytë për shtetet antare, shkruajnë postierash Guido Westerwelle dhe Radek Sikorski në International Herald Tribune.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të këtij muaji pritet që Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, do ta riaktualizojë çështjen e lejes për seleksionin futbollistik të Kosovës, që zhvilloi takime miqësore ndërkombëtare. Përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit shprehen optimist se FIFA do të marrë vendim pozitiv, me gjithë kundërshtimet nga UEFA dhe Federata e Futbollit e Serbisë. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Tashmë është ditur se në muajin maj të këtij viti, kreu i FIFA Sepp Blatter pati komunikuar vendimin e Komitetit Ekzekutiv të këtij mekanizmi ndërkombëtar të futbollit, që Kosovës t'i jepet e drejta për takime miqësore në nivelin ndërkombëtar, duke thënë se ky vendim është i pakthyeshëm. Por kundërshtimet e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe disa shteteve të tjera, si dhe problematizimi kësaj çështje edhe nga kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA Michel Platini, e kanë shtyer realizimin e këtij vendimi të FIFA-s deri në mbledhjen e radhës të Komitetit Ekzekutiv të kësaj të fundit, që do të mbahet në fund të muajit shtator. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se janë garantuar nga kreu i FIFA-s Blatter se vendimi nuk do të kthehet prapa.
Fund të muajit 27-28 mbahet mbledhja, prandaj FIFA presim që të dalë me kaqë ashtu një modalitet. Ne dimë se çfarë ka tendenca, do të minimizohet kjo, por edhe ndërtet opinioni i Platinis duket se është zbutur pak, megjithatë ne nuk presim shumë pozitive nga UEFA, por besoj se këtë rast, në këtë moment qëndrimi i zotit Blatter është decidiv, do thotë, dhe është vendimtar. Kësaj herë jam optimist.
Në anën tjetër, dhe zyrtarët e institucioneve të larta qeveritare që përkujdesin për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sporti kosovar të dëpërtojë në botë dhe në këtë kuadër edhe futbolli. Malsor Gjombalej, këshilltar politik i ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se janë duke mbështetur Federatën e Futbollit të Kosovës në përpjekjet për të thyer barrierat që janë vënë futbollit kosovar.
Bashkimi Federatës së Futbollit të Kosovës mundohemi që të gjejmë rrugëzime që futbollistët kosovar përfundimisht të thyejnë këto barriera, qoftë edhe duke zhvilluar lojëmitore. Ne presim që në fund muaj të merret një vendim pozitiv për të lejuar kombëtarët tonë të futbollit dhe stacionet e Kosovës të luajnë në shtete të tjera ndërkombëtare. Në anë tjetër, si Ministri i Sportit jemi duke bërë çmend që infrastruktura sportive në përgjithësi e veçanërisht ajo futbolli të përmirësohet, dhe në këtë drejtim jemi duke punuar dukshëm dhe presim që gjatë këtij viti të renovohen shumë stadiume.
Por Saliu thotë se çështja e përmirësimit të infrastrukturës për futbollin, e cila është një nga parakushtet për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare, po zvarritet tash e sa vite.
Ne si federatë do të nuk mund të ndërdojmë stadione, për fat keq që 30-40 vite nuk është investuar në këtë drejtim. Kem potencuar që 3-4 vite në vërtet, dhe ka pas premtime pas konferencës donatorëve që është marrë para 2 vite, mirë po nuk është bërë asgjë diçka substanciale. Nuk është më rëndësi tash ku do të zhvillojmë ndeshjet, sepse ajo vjen si kusht i veçantë. Më rëndësia që të fitohet leja për të përfaqësuar si reprezentacion, si përfaqësues e Kosovës, ndërsa këto tjera besoj se do të gjejmë bashkëpunim dhe mirëkuptim pej qeverisë të poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenie njerëzore. Zyra administrative e Kosovës në pjesën veriore shihet në mënyra të ndryshme nga serbët e atjeshëm. Analistët thonë se mesazhet e Stefan Fylës për Maqedoninë duhet të kuptohen seriozisht nga autoritetet në këtë vend. NATO e thotë se vendimin për pezullimin e operacioneve të përbashkëta me forcat afgane në Afganistan është i përkohshëm. Kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney është zënë duke bërë komente, siç tha ai vetë, që nuk ishin elegante. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.